Pokoj vám, milí bratia, milé sestry. Dnes máme nedeľu predpôstnu. A nedeľa predpôstna má tému dar Božej lásky. Aj keď ešte nie sme v období postu, predsa už táto dnešná nedeľa obracia tú našu pozornosť na ten najväčší dar, ktorý sme od Pána Boha dostali. A to je Pán Ježiš Kristus a jeho obeť na kríži. Ale dnes budeme hovoriť o tom, že Pán Boh tú svoju lásku voči nám ľuďom prejavuje nielen v Pánovi Ježišovi Kristovi, ale aj v takej múdrosti a vedení, ktorú chce do nášho života On sám vložiť. Budeme teda hovoriť o tom, ako Pán Boh konal v živote Božieho ľudu a ako chce konať aj v tom našom živote. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo, aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami.
Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevňuj aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veliť. Vypočuj nás, Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto v neho verí. Amen.
Pánu Bohu nášmu, Ducha a pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si sa pre nás zo slávy u svojho Otca vydal na cestu pokory a utrpenia, aby si nás vyslobodil z otroctva hriechu. Učíš nás hľadať a uplatňovať, čo je dobré a pravdivé, aby Tvoje kráľovstvo tu na zemi rástlo a rozhojňovalo sa medzi nami. My slabí prosíme, aby si nám k tomu pridal silu a moc skrze Ducha Svätého, ktorý s Tebou a s Otcom nebeským žije a kráľuje na veky vekov.
Dnešná nedeľná epištola je zapísaná v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 1. kapitole 21. až 25. verši takto. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich vlastnostvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznostvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Marek 10. kapitole. Tedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali: Majstre, chceme, aby si nám urobil, čo ťa prosíme. A on im odpovedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalík, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? A oni mu odpovedali, môžeme. Na to riekol im Ježiš, kalík, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení. Ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou. To sa dostane tým, ktorým je pripravené. Keď to počuli ostatní desiatí, začali sa mrzieť na Jakuba a Jana. Ale Ježiš povolal ich k sebe a povedal im, viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak je medzi vami, ale kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je služobníkom. A kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohý.
Naklon ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Lebo ty si mi skalou a mojim hradom. Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a vypočujte si slova písma z 5. knihy Mojžišovej zo 17. kapitoly, verše 14 až 20 takto. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si, ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy, ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa. Nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní. Lebo Hospodin vám riekol, nevracajte sa už nikdy touto cestou. Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. Nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí. Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levických kňazov. Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slová tohto zákona, aj tieto ustanovenia a plniť ich, aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov, a aby neodbočil od príkazu ani napravo, ani náravo. Aby dlho kráľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia. Toľko je slov písma svätého. Drahí bratia a sestry, pôstne obdobie nás učí a pripomína nám asi tú najdôležitejšiu pravdu o nášho vierovyznania a vyznania nás kresťanov, že práve v obeti a v diele Pána Ježiša Krista sa dokonale preukázala, dokonale dokázala Božia láska voči človeku. Božie slovo nás však učí, že tá Božia láska sa prejavovala naozaj od počiatku sveta. v tej Božej starostlivosti o človeka, v jeho konaní uprostred Božieho ľudu Izraela a v neposlednej rade sa tá Božia láska vždy prejavovala aj v Božom zákone. Bol to práve Boží zákon, ktorý pomáhal Izraelu kráčať dobrými cestami, chránil ich pred zlými rozhodnutiami a učil ich žiť posvetený život, teda život Božieho ľudu. My sme si z tohto Božieho zákona prečítali malinký úryvok. A ak budeme, alebo budete si tento zákon niekedy sami čítať, napríklad v 5. knihe Mojžišovej, uvidíte, že on sa týkal naozaj veľmi širokého pola rôznych oblastí v živote Božieho ľudu. Od oblasti tej najhlbšej intimity až po oblasť verejnú. Pán Boh chcel a stále chce svojim slovom ukázať Božiemu ľudu, Božím deťom, že byť členom toho Božieho ľudu, byť kresťanom, nie je niečo, čo sa prejavuje len návštevou kostola, ale je to niečo, čo sa má, musí prejaviť v každodennom živote a v každodennej zodpovednosti za svoje konanie, ale rovnako tak aj za svet okolo nás. Dneska v tom prečítanom Božom slove sa Pán Boh venuje téme volieb. Tak aj my dnes o nej chceme premýšľať. Koho Izraelci volili? Zatiaľ ešte nikoho, to je zaujímavé. V tej chvíli, kedy dostávajú tento zákon od Hospodina, nie sú tie voľby ani len vo výhľade. Ale Pán Boh vedel, že jedného dňa sa jeho národ rozhodne mať nad sebou viditeľného, hmatateľného vodcu. Keď pôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si, ustanovím si nad sebou kráľa, ako všetky okolité národy, ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin tvoj Boh. Naozaj sa toto stalo za čias sudcu Samuela. Ale Pán Boh už naozaj v poriadnom predstihu učil svoj ľud, že si toho svojho kráľa majú vyberať nie podľa nejakých bežných ľudských kritérií, ale podľa Božej vôle. Ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin tvoj Boh. Aké sú tie Božie kritériá pre voľbu kráľa Izraela? V prvom rade píše Mojžiš. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa, nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Prvá požiadavka teda je, že to musí byť človek z Izraela, brat. Nie však v tom národnostnom slova zmysle, ale v zmysle viery, vierovyznania. Teda musí to byť človek, ktorý verí v jediného pravého Boha a ktorý môže z celého svojho srdca vyznať to známe izraelské vyznanie Šema, teda počuj Izrael. Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Všimnime si, že Izraelci nemajú v prvom rade pozerať na nejaké odborné znalosti, vedomosti, ekonomické či právnické vzdelanie, poprípade konexie, ktoré ten človek kde si má a tak čo si veľké môže dosiahnuť. Ale tá prvotná požiadavka hovorí o tom, aby ten človek, ktorého chcú voliť za kráľa Izraela, mal vzťah k Bohu. Aby Boha miloval, aby mu veril, aby mu bol poslušný. Prečo? Pretože keď niekto žije v skutočnom vzťahu k Bohu, tak žije v bázni pred Bohom a je poslušný Božiemu slovu. A táto bázeň pred Bohom a poslušnosť Božiemu slovu sa potom prejavuje v jeho hodnotách, aj v jeho konaní. Takýto človek má dobrý a pevný základ pre svoj život i svoju službu v izraelskom národe. Pretože byť kráľom sa rovnalo byť v službe Bohu Izraela a byť v službe samotnému Izraelu. Tá druhá požiadavka nám môže znieť trochu nezvyčajne. Len nech nechová mnoho koní. To je taká zvláštna požiadavka, ktorú Pán Boh dáva, ale hneď aj vysvetľuje. Nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol, nevracajte sa už nikdy touto cestou. Slova o množstve koní hovoria o bojachtivosti, či bojaschopnosti kráľa. Hovoria teda o tom, že ten kráľ by nemal byť človek, ktorého prvoradým cieľom je niečo dobíjať. Bojovať proti nepriateľovi, či už reálnemu, alebo fiktívnemu, pretože vojna nikdy, ale naozaj nikdy, neprináša človeku požehnanie. Naopak, keď sa kráľ pustí do boja, národ stráca vo vojne mužov v tom aktívnom veku. Stráca sily pri niečom, čo v žiadnom prípade nebuduje, naopak, čo ten národ v konečnom dôsledku ničí. A obrovským problémom sa môže stať aj to, že si kráľ skôr či neskôr bude hľadať v tom svojom boji spojencov. A práve vtedy môže nastať problém. Pretože keď človek hľadá spojenca proti mocnému nepriateľovi, často sa riadi heslom účel svätí prostriedky a potom je ochotný spojiť sa hoci aj s čertom. A my, bratia a sestry, vieme, že toto sa v dejinách Izraela naozaj stalo. Izraelci sa snahe ubrániť sa možno faraónovi Egyptu spojili s Asýriou, alebo naopak boj s Asýriou spojili s faraónmi, a tak uzatvárali pakty aj za cenu straty svojej viery, svojej výlučnosti i svojej duše. Pustili do svojho stredu, do života svojho národa niečo, z čoho boli Hospodinom vyslobodení. Teda pohanstvo, poriadky starého sveta, diktatúru Egypta. Ako by sa vrátili späť do otroctva, z ktorého ich už dávno predtým Pán Boh vyviedol. Král nemá mať veľa koní. Král nemá byť ten, ktorý chce za každú cenu bojovať. Ako to pokračuje ďalej tie Božie kritéria? Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. Táto požiadavka je zrozumiteľná. Nemať mnoho žien, alebo inak povedané, kráľ Izraela mal byť morálnym človekom. Mal mať veľmi jasné morálne postoje, predovšetkým vo svojom osobnom živote a potom aj vo svojej vláde. Božie slovo nám veľmi jasne hovorí o tom, čo je a čo nie je správne a dobré aj v oblasti našich vzťahov, manželstva, sexuality, a mať mnoho žien k tomu dobrému určite nepatrí. A kráľ nedokáže byť verný jednej žene, nebude verný ani jednému Bohu a nebude verný ani svojmu národu. A opäť, napriek tomu, že v takom úžasnom predstihu Pán Boh Izrael varuje, vieme, že aj toto varovanie sa v živote Izraela naplnilo. Kráľ Izraela pod vplyvom okolitých národov si vyberali manželky v množnom čísle kvôli politickým zámerom, neskôr aj kvôli svojim vlastným túžbám, a postupne ich práve toto zviedlo k uctievaniu iných bohov. A keď to robí kráľ, tak to potom môže robiť aj celý národ. Byť morálny, pravdivý, verný, to nie sú nejaké nedôležité zastaralé vlastnosti, ktoré sa kráľa netýkajú. Naopak. Sú dôležité nielen pre obyčajného človeka, ale zvlášť pre toho, kto má zodpovednosť za budúcnosť a vedenie národa. Skvelá ekonomika to naozaj nie je niečo zlé, ale tá skvelá ekonomika sa veľmi rýchlo zvrtne, ak v krajine vyrastá a vládne generácia bez morálky, bez jasných zásad života, A veľmi rýchlo sa to prejaví nielen v oblasti morálky, ale aj v tých ostatných oblastiach života kráľa. Rovnako tak aj tá štvrtá podmienka k voľbe kráľa je dobre zrozumiteľná. Nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí. Keby som sa spýtala, čo sú peniaze zlé, asi na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Peniaze sami o sebe zlé nie sú. Peniaze potrebujeme ku svojmu každodennému životu, sú úplne normálnou a prirodzenou potrebou pre tento náš časný pozemský život. Ale platí aj to, že peniaze sú koreňom všetkého zla. Že peniaze a postavenie dokážu veľmi, ale veľmi zmeniť charakter človeka. Ale málokedy je to k lepšiemu. Ak si kráľ zamiluje moc, peniaze a všetko, čo je s tým spojené viac ako svojho Boha a službu pre neho, tak sa automaticky začnú diať zlé veci. Pretože človek, keď je doslova spútaný mamonou, tak je ochotný urobiť úplne čokoľvek, len aby mal stále viac. A tak zrádza, kradne, podvádza, vykorisťuje, klame, len aby mal čím viac striebra a zlata. Nezáleží mu na nikom a na ničom a Božia vôľa či dobro jeho ľudu pre neho nie je ani na druhom, ani na treťom mieste, ale kde si úplne na konci jeho rebríčka, ak vôbec ešte na niečo také myslí. Apoštol Pavel takomto človeku veľmi pekne hovorí, lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslúžobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Božie slovo nám teda ukázalo niekoľko kritérií požiadaviek na kráľa Izraela, ale skôr v tom negatívnom slova zmysle, teda aký ten kráľ nemá byť. Nemá to byť človek, ktorý nemiluje, nepozná Hospodina. Nemá to byť človek, ktorý je ochotný sa kvôli moci spájať s niečím, s nejakým starým zlom. Nemá to byť nemorálny človek a ani človek, ktorý by bol lakomcom či zlodejom. Ak bude zvolený kráľ spĺňať tieto požiadavky, tak to bude veľmi dobré. A to, či ich bude spĺňať alebo nie, závisí, alebo malo závisieť od koho? Od ľudí. Od ľudí, ktorí si tohto kráľa volili. To je tá prvá vec, ktorú Pán Boh izraelský národ učil. Od vás samých bude závisieť, akého budete mať kráľa a aký bude potom aj váš život. Či budete voliť kráľa podľa ľudských, či podľa Božích kritérií. Ale potom Pán Boh vo svojom slove pokračuje ďalej a učí Izrael ešte jednu veľmi dôležitú vec. Zvoliť dobrého kráľa je prvý krok. Kráľ však musí zostať Bohu verný pre budúcnosť. Opäť si môžeme spomenúť na dejiny Izraela, na kráľa Šalamúna, ktorý krásne začal. Ktorý začal ako naozaj ten, ktorý miloval Hospodina, chcel mu byť poslušný. Keď si mohol vybrať medzi viacerými darmi od Pána Boha, on si vybral múdrosť pred Bohom. Vzácny, krásny človek. Ale čo sa stalo? Jeho ženy v množnom čísle ho zviedli. Tomu, aby najprv im dovolil uctievať ich bohov a neskôr sa sám Šalamún na konci svojho života nechal zviesť k tomu, aby on sám kadil Baálom na výšinách. Nestačí teda len dobre začať, ale je dôležité v tom dobrom vytrvať do konca. A čo odporúča Hospodin tomu novému kráľovi a jeho ľudu, aby to tak zostalo? Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levických kňazov. Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slová tohto zákona aj tieto ustanovenia, a plniť ich, aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov, aby neodbočil od príkazu ani napravo, ani naravo, aby dlho kráľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli on i jeho synovia. Všimnime si, čo Pán Boh kladie pred tohto kráľa ako niečo nesmierne dôležité. Kladie na prvé miesto jeho života kráľovania služby Božie slovo. Nech si napíše odpis zákona. Nech ho má pri sebe, nech ho číta po celý svoj život. To sú veľmi vzácne rady, a nie len pre kráľov. Pretože Božie slovo je to, čo má moc na jednej strane posilniť a povzbudiť vieru človeka a na druhej strane ho vedie po tých správnych cestách v jeho živote. Sama Božie slovo hovorí, že ho vedie k bázni pred Bohom, poslušnosti Božiemu zákonu, k pokore pred jeho bratmi a sestrami, k vernosti a stálosti Božej vôle. A až úplne na konci, jedna krátka posledná vetička je sľubom zasľúbením pre samotného kráľa. Budeš dlho kráľovať Izraeli. Najprv Božia vôľa, potom to, čo je potrebné pre ľud Izraela, až potom to, čo by mohlo a malo byť dobré aj pre samotného kráľa. To je hodnotový rebríček dobrého panovníka v Izraeli. Kráľ, premiér, prezident, vláda či parlament. Je jedno, koho človek volí. Dôležité je, či volíme podľa ľudských alebo podľa Božích kritérií. Božie slovo nás jednoznačne pozýva voliť. Hovorí o tom, že ako veriaci ľudia sme zodpovední za smerovanie, fungovanie sveta okolo nás. Božie slovo nás nikdy nevyzýva, že sa máme stiahnuť zo sveta a tváriť sa, že tu nie sme. Ale naopak, mnohokrát nás pozýva k tomu, aby sme boli aktívni aj v živote sveta okolo nás. A pozýva nás k tomu, aby sme volili predovšetkým bratov. Teda kresťanov. Nie tých, ktorí majú plné ústa Boha, ale tí, ktorí aj žijú podľa toho. Ľudí, ktorí pozývajú k mieru. Ľudí, ktorí sú morálni a čestní. A priznám sa, že keď som si toto písala, tak som začala rozmýšľať, že a to je kto? Máme takých? Poznáme takých? Potom som si odpovedala, ale áno. A sú aj takí ľudia, ktorí sú naozaj živými, slúžiacimi kresťanmi s jasnými hodnotami svojho života. Tak, ako nám to prikazuje Pán Boh. Je na nás, aby sme rozpoznali, kto je taký človek. Je na nás, aby sme sa modlili za múdrosť od Pána Boha, aby sme si vedeli, tak ako Izrael kedysi aj my, správne zvoliť. A potom to pokračuje ďalej. Božie slovo nás pozýva, aby sme sa za tých, ktorí boli zvolení, modlili. Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Chceme mať dobrú vládu, chceme mať dobrý život, chceme mať dobrý štát. Nož. Modlíme sa za to. Modlíme sa za tých ľudí, ktorí sú zvolení, pretože mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého opravdivá. Možno to nebudú ľudia, ktorých sme si chceli zvoliť my, ale my sa máme napriek tomu za nich modliť, lebo toto je dobre a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznaní. Ak chceme zmenu vlády, ono sa to málo kedy udeje nejakou revolúciou, ono sa to častokrát potom vráti k tomu zlému, ale keď sa budeme modliť za tých ľudí, a keď Boh zmení ich srdcia, ak oni spoznajú milosť Pána Ježiša Krista, potom sa budú diať veci aj v našej krajine. A tak, keď prídete domov, bratia a sestry, vezmite si do rúk Božie slovo. Prečítajte si aj túto 17. kapitolu 5. knihy Mojžišovej a modlite sa o Božiu múdrosť pre každého z nás. Tak pred, ako aj po voľbách. Amen. Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, ďakujeme za Tvoju milosť, že smieme žiť v krajine, ktorá nám umožňuje slobodne a verejne vyznávať Tvoje meno, ktorá nám umožňuje slobodne a verejne vyznávať Ježiša Krista, toho ukrižovaného, ako Pána Spasiteľa všetkých ľudí na tejto zemi. Ďakujeme Ti, Pane, za túto slobodu a vyznávame, že to nie je samozrejme a že v mnohých krajinách aj okolo nás majú kresťania o mnoho ťažšie situácie po svojom živote, či v živote viery, či v tom každodennom bežnom živote. Tak ťa prosíme o tú milosť, aby si nám túto slobodu zachovala aj v tom ďalšom období. Aby sme naozaj mohli, Pane, nielen slobodne vyznávať svoju vieru v chráme, ale aby sme, Pane, mohli slobodne byť poslušní Tvojmu slovu aj v našej práci, v zamestnaní, v školách, v tom verejnom živote. A tak chceme prosiť aj za tie prichádzajúce voľby a predovšetkým, Pane, za všetkých voličov, za všetkých veriacich voličov, aby sme mali múdrosť od Teba, Pane, a vedeli si vybrať ľudí podľa Tvojej svätej vôle. Podľa toho, koho Ty, Pane, chceš mať v tejto úlohe a službe ľudí, ktorí vedú aj našu krajinu. Vyznávame, že sme biední a hriešní, Pane. Vyznávame, že my sami nežijeme to naše kresťanstvo tak, ako by sme ho žiť mali. Vyznávame, že mnohokrát to svoje svetlo, Pane, zakrývame, skrývame pod nádobu a hanbíme sa priznať k tým Tvojim hodnotám. Odpusť nám, Pane, že sme niekedy viac možno tmou ako svetlom a pomôž nám aj v týchto voľbách, ale nielen v týchto voľbách, jasne vyjadriť tie hodnoty, Pane, ku ktorým nás Ty sám o svojej moci a milosti vedieš. Kladáme sa do Tvojich svätých rúk. Spoločne ako Tvoje deti, ako Tvoja rodina, chceme prosiť, Pane, aj za našich dvoch bratov, ktorí majú také vážnejšie zdravotné problémy. Ty, Pane Ježiši Kriste, keď si počul o chorobe Lazára, povedal si, že ona bude na Božiu slávu. A tak ťa veľmi prosíme, aby aj tá choroba, ktorá prišla do života našich bratov, mohla byť na Tvoju slávu, Pane. Aby Ty si bol skrze túto chorobu v ich živote, Pane, oslávený a vyvýšený. Prosím, aby si im pomohol, prosím, aby si sa ich Ty sám svojou milosťou dotkol. Ak je to Tvoja vôľa, aby si ich uzdravil, ale najviac prosíme, Pane, o to, aby aj v týchto ťažkostiach, ktoré prežívajú, hľadali oni sami, Pane, Tvoju tvár, Tvoju milosť, Tvoju lásku, na Teba sa spoliehali a o Teba sa opierali. Do Tvojich rúk, Pane, sme včera vložili aj malého človečika, ktorého sme sviatosťou Krstu Svätého prijali do spoločenstva Božieho ľudu, Božích detí. A tak v tejto chvíli Ti ďakujeme za ten vzácny dar nového života. Ďakujeme za milosť Tvojho krstu. Ďakujeme za Tvoje požehnanie pre toto dieťa, za všetky zasľúbenia a sľuby, ktoré si mu Ty sám, Pane, včera dal. Prosíme za jeho rodinu, rodičov, krstnú mámu, starých rodičov, aby mu mohli byť dobrými svedkami vo viere v Teba. Prosíme, aby mu mohli celým svojim životom ukazovať na Ježiša Krista, toho ukrižovaného, a mohli ho tak privádzať k spáse. Prosíme, Pane, aj o Tvoju milosť pre náš zbor, pre nás, aby sme tiež aj my malému Matejovi, ako aj celé jeho rodine, mohli byť takými vzormi posilami vo viere. Ďakujeme ti, drahý náš Pane, za všetku tvoju milosť. Prosíme, aby si bol so všetkými, ktorí sú chorí, so všetkými, ktorí sú v nemocnici, Pane. Aj z tohto nášho stredu prosíme, aby mohli aj v tejto chvíli pociťovať tvoju blízkosť a tvoju prítomnosť. Ďakujeme za naše deti, ďakujeme za novú generáciu, ktorá rastie v našom cirkevnom zbore. A veľmi prosíme, Pane, o to, aby si ich ty sám moci svojho Svätého Ducha chránil, aby si vôkol nich naozaj postavil svojich anielov, aby mohli, Pane, rásť vo viere v teba, mohli v nej byť utvrdzovaní tak, aby od teba a tvoje milosti neodpadli po celý svoj život. Ďakujeme za to, že si dokázal svoju lásku Ježišovi Kristovi a prosím, aby aj my sme vedeli tú lásku voči tebe dokazovať každý deň. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, vypočujte si oznámy. Na budúcu nedeľu, prvú nedeľu pôstnu, budeme mať služby Božie zo spovedova večerou Pánovou tu v Liptovskom Petre o 9:30. Nedeľná besiedka bude v obvyklom čase. Vyučovanie konfirmandov prvého ročníka nebude. Druhý ročník sa stretne v utorok o 18:30. Biblická hodina pre dospelých bude v stredu o 18:00 hodine. Mužská skupinka bude vo štvrtok o 19:00 hodine v Dovalove. Biblická hodina pre dorast piatok nebude, máme spoločné stretnutie dorastu v Liptovskom hrádku o 18:00 hodine v kultúrnom dome. Ženská skupinka bude túto sobotu o 18:00 hodine v zborovej miestnosti na fare. Ofera minulú nedeľu bola 52,32 €. Prijali sme aj milodary. Pri smrti matky, starej a prastarej matky Márie Krivošovej obetuje pozostalá rodina na zborové ciele 100 € a netere Eva a Kveta obetujú 20 €. Rodina pri krste syna Mateja obetuje na zborové ciele 50 €. Rodina Čatlošová z ďaky oproti Pánu Bohu obetuje na zborové ciele 50 €. Bohuznáma rodina s prosbou o zdravie manžela a syna obetuje na kúrenie v škole 50 € a 50 € na zborové ciele. Sám Pán podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca a nevypočuje aj naše spoločné modlitby za tieto rodiny. Pri východe z kostola si, bratia a sestry, môžete zakúpiť evanjelický posol spod tatier minulotýždenné aj tohto týždenné číslo evanjelického posla. A tiež nám prišlo najnovšie číslo evanjelického východu. Tam zvlášť možno odporúčam svedectvo jedného mladého brata, ktorý v dospelosti sa obrátil Pánu Bohu, alebo rozhovor s takým vzácnym, múdrym pánom, matematikom o jeho viere v trojediného Pána Boha. A teraz už, bratia a sestry, príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky. Amen.
Pánu Bohu nášmu, Duchu v pravde pomodlíme sa. O Pane Ježiši, ďakujeme ti srdečne, že nám svojim slovom otváraš oči aj srdcia, aby sme videli a poznali teba a tvoju neskonalú lásku. Vieme, že si prišiel
Teraz podajme si ruky, rozvíjme sa v pokoji a s radosťou slúžme nášmu Pánovi.